говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Як будуть розвиватися російсько-українські взаємини на тлі перемовин по Чорноморському флоту? Чи вдасться делегація Москви і Києва дійти компромісу з приводу того, про що взагалі треба розмовляти? Про те, що Чорноморський флот 2017 року залишає Севастополь, чи про те, що він в цьому місті залишається, а Україні слід змінити своє законодавство для того, щоб забезпечити російському флоту комфортне існування в українському місті? Про це ми поговоримо з військовим оглядачем Сергієм Згурцем і колишнім начальником Генерального штабу Збройних сил України Анатолієм Лопатою відразу після випуску новин, з якими вас познайомить Василь Зігалов.
Дякую, Віталій. Насамперед, про новини дня однією стрічкою. Президент Віктор Ющенко вимагав сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони від Кабінету міністрів розпочати офіційні переговори з Росією про умови постачання газу на наступний рік. Юлія Тимошенко стверджує, що прозахідні партії України можуть програти дострокові парламентські і президентські вибори. Росія просить Україну перенести обговорення можливості перебування Чорноморського флоту в Україні після 2017 року на пізніше. Борис Німцов стверджує, що «Газпром» – це особиста оборудка Володимира Путіна. А тепер детальніше. Президент Віктор Ющенко вимагав сьогодні на засіданні РНБО від Кабінету міністрів почати офіційні переговори з Росією про умови постачання газу на 2009 рік. Про це він заявив, відкриваючи засідання РНБО, цитую: «Я вимагаю одного, уряд повинен розпочати офіційні переговори щодо газу», – сказав Віктор Ющенко. Він підкреслив, що всі вимоги Кабміну про умови постачання газу, які будуть запропоновані російській стороні в ході переговорів, повинні бути закріплені в директивах. Нагадаємо, що у серпні Україна і Росія домовилися до жовтня сформувати зведений аналіз міжурядових угод щодо постачань природного газу, а також підготувати пропозиції з головних принципів, які забезпечать довгострокове прогнозоване двостороннє співробітництво в газовій галузі. У разі, якщо не вдасться створити коаліцію впродовж тижня, єдиним виходом стануть дострокові вибори, причому і парламентські, і президентські, вважає прем'єр-міністр України. Як заявила Юлія Тимошенко в сьогоднішньому інтерв'ю кільком західним агентствам, вона все ще сподівається, аби відновити демократичну коаліцію або створити її з партією регіонів. Якщо це не вдасться і становище зайде в глухий кут, не можна виключати, що Верховна Рада може призначити дострокові парламентські вибори і президентські вибори, заявив лідер БЮТ. За її словами, якщо президент Віктор Ющенко і лідер опозиції Віктор Янукович далі хочуть підштовхнути парламент до строкових виборів, було б логічно провести і парламентські, і президентські вибори одночасно. Водночас, вважає Тимошенко, це було б найгіршим сценарієм. На її думку, прозахідні українські партії програють ці вибори, і це в кращому разі спричинить хаос, а в гіршому стане поворотом на 180 градусів від європейської інтеграції, від реформ в країні. При цьому голова уряду додала, що не хоче розглядати іншої можливості, доки не вичерпано всі спроби створити демократичну коаліцію. Крім цього, прем'єр додала, що сподівається укласти з Росією домовленість про ціни на газ до кінця жовтня. Юлія Тимошенко голосувала проти рішення РНБО, бо, мовляв, немає коаліції, стверджує міністр оборони Юрій Єхануров. Про це він сказав на брифінгу після засідання РНБО при президентові. Єхануров також зауважив, що йому не зрозуміла позиція прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка сьогодні не підтримала жодного рішення РНБО. Мені, наприклад, зовсім не зрозуміло, чому було б не голосувати за четверте і п'яте питання обороноздатності. Вони нормальні, патріотичні, сказав Єхануров, додавши, що не можна переводити ці питання на тему, якщо буде коаліція, я буду за, якщо ні, то я проти цього, коментував Єхануров позицію Юлії Тимошенко на засіданні РНБО. Союз Європейських футбольних асоціацій УЕФА зберіг за Україною і Польщею право на проведення футбольного чемпіонату Європи 2012 на своєму рішенні у французькому Бордо. Президент США Джордж Буш ще раз звернувся до Конгресу з вимогою затвердити фінансування урядом плану стабілізації на фінансових ринках США у розмірі 700 мільярдів доларів. Законодавчий процес час від часу буває не зовсім легкий, але ми плануємо отримати схвалення цього пакету. Ми, республіканці, демократи, маємо стати вище другорядних речей і разом затвердити цей важливий рятівний план. Як очікується, переговори щодо цього плану уряд продовжується сьогодні. На цьому у мене все. Передаю слово Києву. Віталій.
Дякую, Василю. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода» Сергій Згурець, військовий оглядач у нас в студії і на зв'язку буде колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата. Перед тим, як почати розмову з гостями, хочу сказати, що ми розмовляли сьогодні про те, що відбувається навколо Чорноморського флоту із першим президентом України Леонідом Кравчуком. Звісно, першим політиком, якому довелося реально зустрітися з цією проблемою в російсько-українських взаєминах. Коли зараз йдуть нові перемовини по Чорноморському флоту, і є очевидною позиція президента Ющенка і українського зовнішньополітичного відомства щодо того, що це переговори по виведенню флота після 2017 року.
Так.
Але разом із цим можна зрозуміти логіку російської сторони, яка може очікувати якогось нового президента, нового підходу. І тому ці всі переговори штучно затягують, що може з наступником Віктора Ющенка говорити про те, що дійсно зараз потрібно Москві, що Чорноморський флот там утримався. Це, до речі, було і в останній рік вашого президентства, коли всі переговори і по великому договору фактично були звернуті, тому що очікували результатів президентських виборів, а вже після них збиралися про щось говорити.
Розумієте, українці, є така риса, що Остап Вишня, дуже, їх п'ять, але одна з них, якось воно буде. А може щось зміниться. Отак ми будуємо свою зовнішню політику. І Росія сподівається, що може щось зміниться. Якщо так будувати політику, то ніякі документи, угоди не будуть діяти. Вони будуть тимчасово діяти із сподіванням на те, що щось зміниться. Я абсолютно підтримую в даному разі Ющенка в тому, що ми маємо знати, що буде в 2017 році з російським флотом. І Росія має знати. Замість того, щоб сподіватись, треба сісти зараз за стіл і домовитися, як це буде, яким чином. Якщо Росія переконає Україну, що їй для виведення флоту потрібно ще якийсь час, і Україна погодиться, ну що ж, це процес переговорний. Не погодиться, будь ласка, виводьте. Тому що це ж записано в нашій Конституції, 2017 рік. На що можна сподіватися? Оце сподівання або побудова відносин на особистих стосунках, про що ми говорили, скажімо, Кучма використовував ці особисті стосунки, скажімо, з Єльциним, з іншим. Вони не дають прикінцевого результату. Вони вводять людей в оману, що сьогодні краще поживемо сьогоднішнім днем. А що буде завтра, ніхто не знає. В політиці має бути ясність і прогнози на перспективу. Я, як українець, маю знати, чи виведе Росія в 2017 році флот, чи вона не захоче виводити, а кажуть, що, а чого ми ще подумаємо, чи виводити. Як це так? От як можна ставити так питання? В односторонньому порядку? Це що, застосувати силу, якщо Україна буде діяти за законом, а Росія застосує силу і скаже, ні, ми тут будемо довічно? Це не політика, це вже щось інше.
Але як бачимо, за цими правилами все спрацьовує поки що.
На сьогодні.
На сьогодні.
Ну, воно не може бути довго, тривалий час. У нас був Радянський Союз і були інші правила. Слава Богу, пройшло тільки 17 років, а зараз інші. Тобто я сподіваюся, що все ж таки цивілізованість в політиці буде переважати, а до політики будуть приходити люди цивілізовані, які будуть розуміти, що ми живемо не одним днем, а будуємо стосунки для своїх дітей, внуків, правнуків, і вони мають чітко знати, як будуть розвиватись стосунки з Росією, яка їх перспектива. Без цього не можна будувати відносини.
Це був перший президент України Леонід Кравчук, а зараз моє запитання до колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Анатолія Лопати. На що все ж таки росіяни сподіваються, коли вони пропонують Україні ось певні навіть пропозиції щодо продовження перебування Чорноморського флоту в Севастополі? Чи це дипломатична гра така тільки? Добрий вечір.
Я сердечно вас вітаю і хотів би зразу сказати, що це серйозна і далекоглядна політика Російської Федерації. Маючи нагоду, я хотів би вам сказати, що в 1992 році за наказом міністра я працював в першій комісії по розподілу Чорноморського флоту і змушений був тоді доповісти шановному Леоніду Макаровичу, що Росія не готова до проведення цих переговорів з якимось кінцевим результатом. Росія сподівається залишитись в Криму навічно.
Ну, от...
І з цього треба, мабуть, виходити.
Ну, от це такий висновок пана Лопати, це веде до Сергія Сурцева. Я, до речі, це може виглядає апокаліптичним висновком, але разом із цим це дуже реалістичний висновок. Якщо поговорити з кимось з російських політиків, вони, якщо не на телевізійні камери, але так, у приватній розмові, вам скажуть те ж саме, що вони не збираються з Севастополя.
Так ви мене питаєте...
Що робити в цій ситуації? Що Україна має робити в цій ситуації? Коли Україна вважає, що 2017 рік – це кінець, є конституційні положення, які абсолютно незрозуміло, як порушити, навіть якщо...
Це питання до мене.
Це було...
Я хотів би сказати наступне. Треба навчитися на сьогоднішній день розмовляти з своїми сусідами. І навчитися розмовляти, маючи впевненість в тому, що ти говориш правду. І що ти не поступишся сьогодні, завтра своїми словами. Росія сподівається на те, що у цьому безладі, який твориться сьогодні в Верховній Раді, знайдеться сила, яка змінить курс нашої держави. А у нас немає виходу. І я, підтримуючи Леоніда Макаровича, хочу сказати, що немає у нас виходу, ми повинні бути в якійсь системі колективної безпеки.
Пане Сергію, от тепер все ж таки давайте ми займемо, спробуємо поговорити експертно, що робити в цій ситуації. Тому що от політичні обриси такі на пан Лопата намалював. Так, завдання Росії теж, воно зрозуміле. Що робити?
Насправді, скажімо, Леонід Макарович і пан Анатолій Лопата говорять хрестоматійно вірно. Тобто треба захищати національні інтереси, треба, щоб політика була прогнозована, треба, щоб було відомо, що робити завтра. Але реальність, яка існує у нас в відносинах з Росією, і не лише на прикладі Чорноморського флоту, говорить, що завжди речі вирішуються якимось ірраціональним способом. Ніхто не знає, яким чином була прахована вартість боргу, яким чином орендна плата вийшла 97 мільйонів доларів і таке інше. Тобто, значною мірою...
Боргу якого? Газового?
Ну, бо газово, так, 3 мільярди, які нарахували, скажу, ніхто не говорить, яким чином саме це було вираховано в той час. Питання виведення флоту насправді має багато прихильників в Україні як найбільш оптимальне питання вирішення взаємин з Росією в цьому питанні. Але оптимальний шлях розв'язання цього питання насправді... є достатньо складним і непростим. Всі спроби попередні, навіть на маленьких прикладах, коли ми там намагалися витіснити росіян з маяків, які контролюють гідрографічне забезпечення. Коли ми говорили про те, що росіяни порушують умови, здійснюючи, скажімо так, навчання за межами своїх полігонів і таке, таке інше, говорить про те, що насправді ми маємо велику проблему, де умови цивілізованого вирішення лише власними силами виглядає достатньо примарливими. Сподіваюся, доведеться сподіватися на допомогу або міжнародної спільноти, або, скажімо, окремо якоїсь країни, яка допоможе це питання вирішити в рамках тристороннього якогось кроку.
Тут, пане Лопато, є досить важливе питання. От наскільки, в принципі, навіть якщо ми почнемо розмовляти з Росією інакше, ніж сьогодні, скажімо, не таким жорстким тоном, яким з Росією розмовляє сьогодні президент Ющенко, все ж таки потрібен якийсь механізм, щоб пояснити російським партнерам правові проблеми знаходження Чорноморського флоту у Севастополі. І задати їм питання, як ці проблеми долати, навіть якщо якийсь український політик, який вважає, що там Чорноморський флот має в Севастополі продовжувати знаходити, що немає в цьому проблем, є правові проблеми. І це питання не тільки українське, це і російське питання, мало б бути логічно.
Я з вами погоджуюся і хотів би сказати, що ми повинні навчитися розмовляти з Росією з повагою. Це сильний партнер, сильний сусіда, але не забувати своїх суто національних інтересів і переконувати людей шукати спільне рішення багатьох спірних питань, які у нас є. Тобто дипломати повинні працювати більш ефективно. і ніколи не провокувати на сьогоднішній день на непрогнозовані дії своїх сусідів. Це стосується не тільки північного, а всіх сусідів нашої держави.
Тут є от яке питання щодо вас, пане Сергію. Росія сьогодні виконує ці угоди, які загалом, які є по Чорноморському флоту. Так можна сказати? Тобто вона не оновлює озброєнь, не завозить нової військової техніки. Ми можемо це констатувати?
Так, ми, за цими параметрами так, але існує безліч інших питань, де російська сторона не виконує...
Ні, я про це кажу. Я кажу, що я хочу зрозуміти, навіщо Росія там залишається до 2017 року, коли вона фактично має там антикварний флот. Якщо виконувати всі угоди з Україною головні, то вона приречена на те, щоб Чорноморський флот був суто антикварним військовим утворенням.
Ну, таке питання насправді вже існує сьогодні, скажімо, з 18 кораблів, які були з 91-го року, там залишилося близько 35 кораблів, лише з яких мала частина бере участь в таких акціях, як антигрузинські походи. Тобто кількість кораблів дійсно зменшується. І можна говорити про те, що якщо... заборонити заміну кораблів, то можна скандомогтися, коли цей флот стане просто металобрухтом. Але все рівно стануться літаки, останеться морська піхота, яка все рівно є фактором дестабілізуючим для взаємин
між Росією і Україною
в період кризових ситуацій.
Лопата, будь ласка.
Лопата, я хотів би кілька слів додати до цього. Бачите, не враховувати того, що Росія повинна дбати за боєздатність свого флоту, було б безглуздо. Росія не може не дбати про свій флот Чорноморський. Вона буде це робити завжди. І на цьому тлі можуть бути різного роду протиріччя. Ми повинні йти в деяких моментах назустріч Російській Федерації, розуміючи те, що старіти флот не повинен, і треба в цьому знаходити якусь спільну мову. Інакше конфлікт, я так думаю, може перерости в більш затяжну форму.
Але з іншого боку...
І перерости із дипломатичного русла в інше.
Пане Анатолію, але з іншого боку, Росія зараз і не наполягає, щоб ми щось таке переглядали, щоб Україна щось переглядала.
Ні,
не вимагає заміни військової техніки, вони нічого цього не роблять.
Я і розумію це. Вони не можуть сьогодні ставити нам якісь прохання, тому що ми на простих стосунках суто економічних не можемо знайти порозуміння.
Хочете щось
з ним розмовляти? Скажіть, будь ласка.
Ну, насправді, коли ми говоримо про Чорноморський флот, ми зараз оцю проблему виокремили з загального контексту проблем, які існують між Україною
та... Ну, от пан Анатолій намагається якраз повернути її в контекст.
Між Україною та Росією. Ради цікавості, от вересневе опитування центра Левади в Росії говорить, що, скажімо так, найбільш... критично росіяни налаштовані проти Росії, Грузії
проти
України. І України.
Як проти Росії? Сказав проти Росії.
Проти США.
Проти США.
Проти Грузії і проти України. Це опитування цього місяця.
Але це був такий момент. Був момент російсько-грузинського конфлікту, коли російські засоби масової інформації звинувачували Україну в тому, що вона озброїла Грузію.
Окей, а крім до моменту з Грузії були так само опитування тримісячної давнини перед тим, і ситуація не мінялася.
Я не погоджуюся з такими завжди інтерпретаціями по тій простій причині, що ми завжди досить цікаво трактуємо соціологію. Ми бачимо там перелік країн, до яких росіяни ставляться неприхильно, там Україна на досить високому місці. Але якщо ми подивимося список країн, до яких росіяни ставляться прихильно, там Україна на такому ж високому місці з більшою кількістю симпатиків. Це просто таке роздвоєння свідомості суспільства.
В цьому контексті, коли несприйняття України як держави, яка спроможна проводити власну політику, накладається на інші речі, пов'язані з іншими проблемами. Зараз дочекаємося наступного року, побачимо, яка буде ціна на російський газ, який поставляється в Україну. Чи буде вартість на газ один з елементів торгу по Чорноморському флоту чи по іншим речам? Коли ми говоримо про Чорноморський флот, то, мовно кажучи, крім ЧФЕ є полігони, зокрема полігон Нитка, на якому росіяни випробовують свої винищувачі для крейсеру, які вони продали, готують до Індії. Під час кризи з Грузією президент заборонив, щоб там з'являлися російські літаки. Після цього, скажімо так, спецекспортери втратили достатньо велику суму грошей, тому що вони підписували контракт між Україною та Росією про підготовку російських льотчиків на українському полігоні. Після того, як цей контракт був підірваний, наступного дня мало відбутися засідання про долю літака Ан-70. Росіяни на це засідання так само своїх представників не направили. Тобто катавасія навколо флоту, навколо використання об'єктів, вона починає впливати на абсолютно інші проекти, в яких є інтерес України, зокрема в проєкті літака Ан-70.
Ну, а це от, мені здається, те, що говорить Сергій, пане Анатолію, воно показує, що взагалі російсько-українські взаємини, і не тільки у військовій площині, вони складаються абсолютно хаотично. Тобто ніхто не думає про наслідки тих чи інших рішень, навіть люди, які готують президентські укази.
Звичайно. Звичайно. Мені доводилось займатися проблемами підготовки на нашій базі. У нас були нормальні домовленості, і мені здавалось би, що ми повинні ці домовленості теж виконувати. Треба навчитись виконувати ті договори, які вже заключені на сьогоднішній день, і відмовлятись від них, можливо, тільки у випадках надзвичайних. Ну, на сьогоднішній день мене дивує, наприклад, чому ми не виконуємо своїх обов'язків перед Росією, якщо хто мається на увазі по підготовці їх льотчиків.
Ну, я вам можу сказати,
прийшло на шкоду нашій державі.
Ну, я вам можу сказати чого, тому що президент, як і Верховний Головнокомандуючий, зайняв одноосібну позицію, можливо, яка не знайшла підтримки в уряді, не знайшла підтримки в парламенті, не знайшла підтримки в суспільстві, однак, як президент і Верховний Головнокомандуючий, він вирішив, що це саме той надзвичайний випадок, коли він має право оцінити роль Росії в російсько-грузинському конфлікті як агресора, роль Грузії як жертви, і в цій ситуації перервати військово-стратегічне співробітництво із військово-технічне співробітництво із стратегічним партнером. Однак, якщо Віктор Ющенко бажає на себе взяти таку відповідальність, це його право як президента і як Верховного Головнокомандуючого Збройними силами. Ну, за наслідки будемо відповідати, як будемо.
Але ж держава відповідає в цілому. Ну, ми ж не шукаємо персоналів. Ніхто ж не каже, що це Ющенко, а каже, що це Україна. Ось у чому ми повинні зробити зовнішню політику стабільною. Особливо наполягати на добросусідські відносини з своїми найближчими партнерами і в економіці, і в суспільстві, в суспільному житті. Це з нашими найближчими сусідами.
Ну, тоді інший приклад. Таке враження, що лише ми не виконуємо обов'язки перед Росією. Коли судова влада України приймає рішення про те, що гідрографічні об'єкти, які за національним і міжнародним законодавством мають належати лише тій країні, на території якої вони знаходяться, вони мають передані власність України.
Росія це ігнорує. Фактично.
Абсолютно, скажімо так. Це маленький приклад майбутньої ситуації по ЧФЕ. Ми говоримо, хлопці, ідіть додому, маяки наші, і Крим так само наш. Так? Вони говорять абсолютно інше. Ми стоїмо, тому що це наш об'єкт, нам з Москви наказали його утримувати.
У нас є свій Верховний Головнокомандувач. До побачення.
Абсолютно.
Но з іншого боку, чи мав росіяни завжди про це говорять, що український суд взагалі не мав втручатися у справи, які регулюються міждержавними угодами.
Окей, тоді давайте сьогодні подавати звернення в міжнародний суд про те, що росіяни не віддають нам маяки і не виконують свої міжнародні зобов'язання. Давайте вже сьогодні починати судитися, тому що до 2017 року час спливає достатньо швидко.
Ніхто в Україні не бажає судитися. Більше того, ну погодьтеся, Сергій, коли ми говоримо про перебування українських громадян на території Росії, ми теж посилаємося на двосторонню угоду, а не на закон Російської Федерації, який безперечно диктує зовсім інші правила поведінки.
Питання гідрографічних об'єктів є серед тих 17 угод, які не підписані, хоча мали бути підписані в рамках додатку до трьох базових угод. І по жодній 17 цих угод просування немає.
Ну от, пане Анатолію, так що це теж проблема. Погодьтеся, що ми завжди, бо ми, про це теж говорив пан Кравчук, фактично, що ми завжди можемо сподіватися на переговірний процес з Російською Федерацією, тільки сама вона може не очікувати з нами ніякого переговірного процесу, а чекати якоїсь кращої долі для себе і все.
Я з цим можу погодитись, але я хотів би зауважити і наступне, що і Леонід Данилович Кучма, мабуть, зробив багато обіцянок президенту Єльцину в той час, коли вирішувалось це питання, і багато документів, багато цих обіцянок не знайшли документального підтвердження. А коли це так, то ми не можемо апелювати до міжнародної спільноти, подавати в якісь суди, тому що це не визначено в документах, які стосуються одної і другої сторони.
Окей, тоді давайте домовлятися, як дві азіатські країни, без судів, шляхом хабарів або яких великих жертв.
Да, як тоді домовлятися, пане Анатолію, дійсно, в цій ситуації?
А домовлятись треба без посилки на минуле. Треба шукати сьогодні розмову з партнером і ставити ці питання, питання сьогодення. Не треба посилатися. І треба негайно сідати за стіл переговорів, шукати якийсь спосіб вирішення цих задач, цих проблем. Якщо не робити цього, якщо тільки заглядати в історію, то ми багато, мабуть, не доробимо і в майбутньому.
Міністр оборони Росії пан Сердюков, Сергій, він робить зараз те, до чого закликає пан Анатолій Лопата. Він висуває Україні якісь нові пропозиції, фактично відкриваючи новий тур переговорів по Чорноморському флоту.
Ні, це не новий тур переговорів. Новий тур переговорів починається тоді, коли збирається або підкомісія Медведєв-Ющенко, і в рамках цих нормальних формалізованих процесів починається переговорний процес, а не заяви різних політиків, до яких, власне, можна віднести і міністра оборони. Ми можемо сказати, добре, ми приймаємо ваші пропозиції, давайте 50 років постачайте нам безкоштовно газ, і ми будемо утримувати флот далі. Це так само пропозиція може бути.
Ну, це була б непогана пропозиція, було б цікаво, як Росія на неї відреагувала.
Ні. Якщо дозволите, це дуже погана пропозиція.
Ні, непогана. Чому? З точки зору пропагандистського процесу, я маю на увазі.
Звичайно, так. Але ми повинні навчитися платити за газ за світовими цінами. Ну, якщо ми хочемо виторгувати щось собі задешево, то повинні поступатися своїми національними інтересами.
Ну, звичайно, пане Анатолію, ви абсолютно тут праві. Я теж вважаю, що ми маємо платити за газ за світовими цінами. Але і Росія в цій ситуації має поважати ту ж українську конституцію. Якщо вона нам продає газ за світовими цінами, то вона має звертати увагу, що в українській конституції є перехідні положення, які закривають можливість перебування Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року. Так і ведуть себе цивілізовані держави. А якщо ми себе ведемо як цивілізована держава, яка сплачує за газ по світових цінах, а Росія себе поводить інакше, то тут дуже важко знайти площину для взаєморозуміння.
Бачите, Росія дивиться на Україну
відомо як.
З особливим поглядом. Да. Тому що вона ніколи не відмовлялася від своєї історії і хоче бачити себе в майбутньому. А держава, яка відмовилась або не має минулого в історії, вона не має майбутнього. Тому, звичайно, вона тягнеться до України. Звичайно, вона має Україну як державу, яка хотілося б, щоб йшла в руслі російської політики, або, можливо, навіть колись стала суб'єктом федерації. Ось у чому.
Ну от наприкінці нашої розмови, пан Анатолій фактично дав головну проблему російсько-українського діалогу. І тоді треба, це вже закінчення програми, але маю сказати слухачам, що тоді треба, ось, коли ця ментальна проблема буде вирішена, напевно, в головах політиків і суспільств, напевно, тоді буде легко вирішувати всі проблеми в руслі міжнародного права. А так, як казав на початку нашої програми в діалозі Леонід Кравчук, якось воно вийде. Нашими співрозмовниками сьогодні були колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата і військовий оглядач Сергій Гурець. Дякую, шановні гості, за цю розмову. Вів програми Віталій Портиков, а вам, шановні слухачі, щасливих похідних